I ja nastavljam sada izlaganje iz prve poslanice Korinćanima, 6. glave od 12. stiha. Ja gledam u smisao i značaj 12. stiha kao tesno vezan za 13. stih. Ja bih to pročitao na ovaj način. Sve mi je slobodno, ali nije sve na korist. Sve mi je slobodno, ali neću da nešto ovladam nome. Jela su za trbuh i trbuh je za jela. Ali će Bog i ovo, i ta jela, i ono, to telo, pokvariti, drugim rečima učiniti kraj tome. To je sve stvoreno sa određenom svrhom i za određenu upotrebu i sve je to u sadašnjem stanju privremeno. Zašto kaže da je sve slobodno, ali nije sve na korist? Pa mi više nismo pod zakonom da bismo razlikovali čisto od nečistog jela. Mi nismo pod zakonom da bismo znali šta smemo jesti i piti danas, a šta smemo jesti i piti sutra. Mi ne moramo da čekamo za nekakvo dobro pečenje, neko ukusno jelo, da dođe praznik, da bismo onda prineli žrtvu Gospodu i pošto prinesemo žrtvu, ostali deo tog tela, te žrtve, mi možemo da jedemo i da se gostimo zajedno sa našim sveštenicima i prorocima i tome slično. To više nije na snazi. To se ne odnosi na ceo svet, to se odnosilo na jedan narod, na jednu zemlju i na ono vreme dokle je taj narod i ta zemlja trajala. Do kraja njihovog veka, do kraja njihovog postojanja kao takvi, taj zakon je bio na snazi. Kad je Gospod Isus Hristos na krstu umro, zakon je ispunjen, zakon je završen kao takav, taj obredni zakon. I sada meni je slobodno da jedem svinjsko meso, ali ako to mom zdravlju škodi, onda ne treba to da radim. Zašto pravim sam sebi štetu? Nema zakona nad nama koji bi nama zabranio da koristimo ili da pijemo piće kao što je vino ili neko drugo piće koje može da nam bude korisno za zdravlje. Ali ako mi od toga pića ili jela stvaramo štetnu ili opasnu naviku i to vlada nama, a mi ne vladamo time, onda mi se ne vladamo, ne ponašamo kao duhovni, nego kao ljudi nerazumni, kao nepromišljeni. Jela su za trbuh, jela su zato da se čovjek hrani njima, ne da od toga pravi naviku i nekakvo zadovoljstvo koje će imati vlast nad tim čovjekom. I trbuh je za jela, zato imamo stomak, zato nam je Bog dao takvo telo da bismo mogli koristiti jela i kroz to imati snagu da ostvarimo poslove i radove koji treba da budu obavljeni, ali to je sve privremeno i to sve treba da se upotrebi za ono što je večno. Ali Bog nije dao ni jela, ni telo, niti ma kakav drugi uslov života ili ma kakav drugi dar i blagoslov ovde na zemlji zato da bismo to upotrebili protivno njegovoj volji, to jest na nemoral, na bezakonje. I jelo, i piće, i odelo, i posao, i zarada, i ceo naš život, to je sve za Gospoda. Mi Gospodu Isusu Hristu služimo. I naš Gospod Isus Hristos je zato da sve to upotrebimo po njegovoj volji. Kao što piše ovde na kraju 13. stiha, Gospod je za telo. Šta to znači? Ne da bismo verovali u Hrista zato da nam to uveća grešne želje i da bi nam to na neki način pomoglo da uživamo u svome telu. Nego, on je Gospod, gospodar za sve to ili gospodar svega toga. Rad i posao u telu koji je Gospod Isus Hristos imao ovdje na zemlji bio je privremen. i taj radi posao na zemlji završava se Gospodnjom smrću na krstu. Ali za svedočanstvo svima nama koji verujemo i za opomenu svima onima koji ne veruju u svetu, nebeski Otac je podigao Isusa Hrista silom svojom. On će tom istom silom i nas podići. Prvo, podigne nas iz greha i stame kad se obratimo na put spasenja ili kad nas On obrati na put spasenja. Drugo, podigne nas iz mrtvih na dan vaskrsenja. Treće, onog časa kad čovjek umre ovdje na zemlji, on, njegova duša je uzdignuta u večni mir, u večnu radost ili večnu utehu, kao što piše u onoj priči o Lazaru, siromašnom prosjaku i bogatom čovjeku. Kaže, posle smrti on se teši, on nalazi večnu utehu. A ovaj drugi koji je umro u svome grehu, on se muči. Apostol Pavle piše u poslanici da je za njega život u telu život u Hristu, a smrt ovoga tela odlazak da bude sa svojim Gospodom. Znači, to što piše u 14. stihu odnosi se i na sljedeće stihove. Mi smo podignuti silom Gospodnjom, slično kao što piše u ovom prethodnom 11. stihu. Mi smo oprani, mi smo posvećeni, mi smo opravdani imenom Gospoda našega Isusa Hrista i duhom Boga našega. Tako smo uzdignuti još dok smo u ovom telu, iznad vlasti greha i bezakonja, iznad moći grešnih želja koje imaju tu tendenciju, da se tako izrazim, da ovladaju ljudskim srcem i umom i ljudskim životom na zemlji. I onda u 15. stihu piše, ne znate li vi da su telesa vaša udi Hristovi? Šta to znači? Kad sam ja poverovao u Hrista, ja sam priključen njegovom telu, telu, zajednici onih koji su iskupljeni, koji veruju u Hrista. Takav treba da bude i moj život. To je jedno veliko telo, ili u današnje vrijeme to je jedno malo telo. Ali sve skupa to je veliko telo, čiji se veliki deo nalazi već tamo oko prestola Božjega, a mali deo se nalazi ovdje na zemlji. I svaki od nas je ud na tome telu, jedan deo toga tela. Mi ne treba da uzmemo udove toga tela, Hristovog tela, i od njih da načinimo udove bezakonja ili da upotrebimo svoje telo na greh, na bezakonje. Svaki onaj koji se upusti u nemoralan život, on ima ne samo duhovnu, nego i telesnu zajednicu sa onima s kojima provodi taj nemoralan život. Onaj koji se sa bludnicom sveže, to jest živi sa njom, jedno telo sa njom postaje, jer je napisano tako u početku da će dvoje biti jedno telo. Kad je Bog stvorio čovjeka i ženu, kaže da će to dvoje biti jedno telo. To je još tamo u početku, valjda u drugoj knjizi, u prvoj knjizi, drugoj glavi o stvaranju. Onaj koji se Gospoda drži, jedan je duh sa Gospodom. Zašto je sad ovdje na neki način izmešano telo i duh, koji se sveže sa bezakonjem ili sa čovjekom ili sa ženom, živi u tom bezakonju? On je jedno telo sa njim, ona je jedno telo sa njim, ili on je jedno telo sa njom. A onaj koji je u Hristu, on je jedan duh. Pa to što duh u nama radi, to se kroz naše telo pokazuje. Duh Hristov koji je u nama, on kroz nas radi. Ne izađe taj duh iz našeg tela, ide tamo na pijacu da pazari, a naše telo sedi kući i čeka. Ne. Mi idemo i radimo ono što je volja duha koji u nama vlada. Onaj koji se Gospoda drži, jedan je duh sa Gospodom. bežite od nemorala. Šta to znači? Nemojte se ustezati i misliti, pa da li da se upustim u to ili ne, ili dokle ću još u tome da se zadržim i tako dalje. Ne kaže, bežite kao od vatre koja sve uništava. Jer ako ne bežimo od nemorala, onda mi zajedno sa tim nemoralom odlazimo u večnu propast. Svaki greh koji čovjek čini osim tela je onaj koji greši tim kurvarstvom. Greši svome telu. Kad je čovjek uključen u takav nemoralan život, on tu ostavlja deo svoga života. To se nikada ne može povratiti. Ne mogu ja da povratim te dane i da kažem da to iskustvo koje sam imao više nemam. Čak i kad se rane iscele, ostanu ožiljci dokle god je čovjek živ. Ne znate li da su telesa vaša crkva Svetoga Duha koji živi u vama, ili hram, stan Svetoga Duha koji imate od Boga? Vi niste sami svoji. Znači, kad god ja uzmem jedan dan ili jedan čas da upotrebim na neku grešnu želju, na neku grešnu nameru, ja sam to ukrao od onoga kome to pripada, ja sam njega opljačkao, ja sam učinio jedan zločin. I onda piše dalje, mi smo skupo iskupljeni. Naš posao i naš rad je da proslavljamo Boga u svome telu i u svojoj duši. Sve je to Božje, i telo, i duša, i duh, i srce, i um, to sve Bogu pripada. Nema privatne svojine za one koji su u Hristu. Da li je to neki gubitak, da li smo time obespravljeni? Naprotiv, to je sadržina našega spasenja, suština našega spasenja. Mi smo presrećni i prezadovoljni da nemamo ništa svoje, nego da je sve njegovo i mi smo njegovi, jer onda i on je naš i sve je naše. To je bogatstvo i to je duhovno imanje o kojem se ovdje radi, o kojem se ovdje govori i uči. Jedan koji sebe smatra hrišćaninom, a žali što nema privatne svojine, što sve pripada Gospodu, taj još ne poznaje Gospoda, taj još ne zna šta to znači biti spasen i iskupljen. Početak 7. glave ukazuje na činjenicu da je postojala izvesna prepiska, korespondencija, izvesna pitanja i odgovori između hrišćana u Korintu i apostola Pavla, jer 7. glava tako počinje: za ono što ste mi pisali, u vezi sa onim što ste mi pisali. Sad on odgovara na ta njihova pitanja. Možemo se podsjetiti da još kad je Gospod govorio o tome da je otpuštanje ili razvod greh pred Bogom, i da on, svaki onaj koji se oženi ženom otpuštenom, razvedenom, čini preljubu, tako isto i žena koja se uda za drugoga čovjeka dok je njen prvi muž živ, čini preljubu. Učenici su kazali, pa onda bolje da se čovjek ne ženi. Ako je on u takvoj opasnosti da učini tako veliki greh kao što je preljuba, kroz to što će se možda oženiti ili udati za osobu koja ne odgovara ili sa kojom ne može da se složi, i onda će morati da se razvede i posle toga ne može više da se oženi, ili ako se oženi, ili ako se uda po drugi put, onda to je preljuba, to je greh pred Bogom. Učenici su kazali, pa onda bolje ništa, bolje se ne ženiti, bolje ostati momak ili ostati devojka. I ovdje izgleda Korinćani su ponovo pokrenuli to pitanje i Pavle njima odgovara: dobro je čovjeku da se ne dohvata žene, da se ne dotiče žene, da nema nikakve bliže veze sa ženom. Dobro je da se muški i ženski drže odvojeno u životu, da nema takozvane intimnosti. Sljedeći stih, drugi stih, ukazuje na to da to što je dobro ne izađe na dobro svakome, zbog toga što nije svako spreman da živi u tom dobrom životu. Drugi stih tako govori da zbog nemorala ili drugim rečima da ne bi podlegli iskušenju nemoralnog života. Svaki čovjek da ima svoju ženu i svaka žena da ima svoga muža. Drugim rečima, svaki suprug može imati veze samo sa svojom ženom. Kad se jednom oženio, to ne znači da prestaje svaki obzir moralnosti i čistote života. Naprotiv, ženitba ograničava svu intimnost, svu blizinu bračnog života ili, da kažem grublje, seksualnog života između čovjeka i žene. Čovjek da nema veze ni sa jednom drugom ženom nego samo sa svojom, i žena da nema bliže veze ni sa jednim drugim čovjekom nego samo sa svojim. Za svakog čovjeka sve druge žene su isto tako kao njegova rođena sestra, misleći ili imajući to u vidu da je taj čovjek moralan, pošten čovjek i da je sa svojom sestrom bio u vezi kao sa sestrom, ne kao sa ženskom. Tako isto za svaku ženu. Svi ostali ljudi su odvojeni jednim pokrivalom koje se zove brak. Drugim rečima, oženjen čovjek ne vidi druge žene kao žene, nego kao supruge drugih ljudi. Ili kao devojke sa kojima on nema nikakve telesne veze. Tako isto i žena prema drugim ljudima, znači ostaje da je sva bliskost ili sva veza, sve želje i sva sloboda i sve obaveze intimnosti su usredsređene od strane muža prema ženi i od strane žene prema mužu. I onda u toj zajednici, u tom sklopu, muž da čini ženi dužnu ljubav, tako i žena mužu. Šta to znači? Da li je čovjek dužan da čini svojoj supruzi sve ono što njemu padne na pamet i ono što on želi? Ne, to nije dužan. Od toga može biti potpuno slobodan. Koliko može? On je dužan da čini svojoj supruzi svu onu ljubav koju ona potrebuje i koju ona želi. Naravno, opet u granicama pobožnosti, u granicama poštenja, u granicama onoga što je dobro. Tako isto žena prema svome mužu. U zemaljskom i političkom životu ljudi imaju svoja ljudska prava koje je zakon zato propisao da bi na neki način spriječio te ljude da bude svaki jedan protiv drugoga. U hrišćanskom životu nama je Bog dao dužnosti i obaveze i potrebe, tako da mi se ne otimamo za ljudska prava, nego da jedan drugome činimo čast i ljubaznost i uslugu, da se naše dužnosti prevazilaze. Ja dugujem svojoj ženi mnogo veću ljubav nego što ona traži, ona duguje meni mnogo veće poštovanje nego što ja tražim. Naravno, ako su naša srca i umovi pod utjecajem ljudskog, zemaljskog i đavolskog načina mišljenja, onda mi zamišljamo nešto mnogo više nego što možemo dobiti i to postavlja smetnje i prepreke onim hrišćanima koji su pod utjecajem mišljenja i osjećanja ovoga sveta. U 4. stihu piše: žena nije gospodar od svoga tela, muž je njen gospodar. Tako i muž nije gospodar od svojega tela, nego žena. 5. stih kaže: ne zabranjujte se jedna od drugoga, već ako u dogovoru za vreme da se postite i molite Bogu i opet da se sastanete, da vas Satana ne iskuša vašim neuzdržanjem. Ovo govorim po savetu, a ne po zapovesti. 4. stih mogao bi se prevesti ovim rečima: ženo, tvoj gospodar je muž. Mužu, tvoj gospodar je žena. Radite, dajte sve od sebe jedno za drugoga. Nije ovdje napisano: mužu, ti si gospodar, neograničen gospodar tvoje žene. Nije napisano: ženo, ti si neograničen gospodar tvoga muža. Naprotiv, ono što je ovdje napisano znači: mužu, ti si neograničeni sluga tvoje supruge. I ženo, ti si neograničena sluškinja tvoga supruga. Znači, da mi jedan drugoga prevazilazimo uslugama i željama da uslužimo, a ne zahtevima i traženjem svojih prava. Svrha te neograničene službe nije da se zadovolji nekakva grešna želja, nego da od onih darova koje nam je Gospod dao u ovome životu, čast i služba bude Bogu, a ne telu. Peti stih objašnjava da je u braku dobro i korisno, da postoji jedno vrijeme posta, jedno vrijeme uzdržavanja od telesnog zadovoljstva, intimnog života, ali da je to privremeno i da je to sporazumno, na zajedničku želju i zajednički napor čovjeka i žene, u želji da pomognu jedno drugome, u želji da se više zbliže. I da to nije preporučljivo učiniti jednostrano, a naročito ovdje je zabranjeno da čovjek sam rešava i zabranjuje svojoj supruzi njihov zajednički život, ili da žena sama to rešava i zabranjuje svojem mužu njihov zajednički život. Ovdje pokazuje da se to može učiniti samo na jedan dobar i koristan način, a to je molitvom i zajedničkim uzdržavanjem, zajedničkom molitvom. I da te zajedničke molitve i to zajedničko uzdržavanje prethode njihovom ponovnom sastajanju i punom učestvovanju, potpunom učestvovanju u njihovom bračnom životu. Potrebno je u tome biti vrlo oprezan i imati pobožne namere, ne sebične namere, da ne bismo pali u iskušenje svojim neuzdržavanjem. To jest, neko može da napravi tvrdo rješenje i da kaže: mi se sada ne sastajemo, sad ćemo postiti godinu dana, i posle 3 do 6 mjeseci post je prekinut, čovjek je otišao kod druge žene i žena kod drugog čovjeka. Zato ovdje kaže da se opet sastanete, da vas Satana ne iskuša vašim neuzdržanjem. I u tome je savjet. Savjet je da to uzdržavanje i taj post može biti privremen, a ne zabranjivati se jedno od drugoga i ne padati u iskušenje prema osobama koje nisu bračni parovi, bračni drugovi. To je zapovest. U 7. stihu piše: ja hoću da svi ljudi budu kao ja, ali svaki ima svoj dar od Boga, ova je ovako, a ona je onako. Ovo ne znači ja hoću da svi ljudi budu tako kao ja, ali svaki ima svoj dar, jedan da bude kao ja, drugi da ne bude kao ja. Naprotiv, ovo znači da sa različitim darovima svi možemo biti kao apostol Pavle. U čemu možemo svi biti kao apostol Pavle? U tome da smo svi oženjeni i udati, ili da smo svi neoženjeni i neudati, pošto izgleda da on u ovo vrijeme nije bio oženjen? Ne, mi možemo biti kao apostol Pavle u tome da će svaki od nas kroz molitvu, kroz razgledanje sebe i reči Božije doći do jasnog i sigurnog zaključka šta je volja Božja za mene, i onda se truditi da po tom pravilu živi. Deveti stih kaže, ako li se ne uzdrže, neka se žene i udaju, jer je bolje ženiti se nego li upaljivati se. Šta to znači? Ako se ne uzdrže od čega? Od preljube, od kurvarstva, onda neka se žene i udaju, što znači svaki bi trebao prvo da ostane neoženjen dokle ne učini greh ili dokle se ne upusti u greh i onda neka se ženi i udaje, ni u kom slučaju. Drugi deo devetog stiha jasno govori, bolje je ženiti se negoli upaljivati se. Bolje je biti oženjen i živjeti u miru, negoli živjeti u slastima, o tome razmišljati, raspaljivati u sebi taj plamen telesne želje. Ako se neko od toga ne uzdrži, ako neko ne može da živi u miru, bez takvih želja, onda je bolje da bude oženjen, bolje da bude udata. A oženjenima zapovedam, ne ja, nego Gospod, da se žena od muža ne razdvaja. Drugim rečima on kaže, ja ovo zapovedam u ime Gospodnje ili kako je meni Gospod zapovedio, da se žena od muža ne razdvaja, ili tačnije ili potpunije da kažemo da se bračni parovi ne razdvajaju jedno od drugoga. Razdvajanje je jedna grešna stvar, jedan grešan postupak. Svađe i razdori, to je greh i bezakonje pred Bogom. Nedostatak želje da živimo u ljubavi i u miru i u razumevanju kao bračni par, i to je već greh i bezakonje. Jedan greh ne opravdava drugi greh. Zato ovdje piše u 11. stihu, ako se pak neko i razdvoji, ako su oni bračni drugovi toliko grešni da oni ne mogu da se usklade, oni ne mogu da žive zajedno u ovom vremenu, oni se razdvoje, onda neka se više ne udaju, jer kad je čovjek okrenut svojim mislima i svojim srcem prema drugoj mogućnosti, takozvanom drugom braku ili drugoj prilici, tuđoj ženi ili tuđem mužu, onda još više ne mare da se pomire. Ja se sjećam jednog slučaja dok smo još živjeli u Ohaju, tamo je bio jedan, ili je to bilo posle kad smo se mi već doselili ovamo, tamo je bio jedan mlađi bračni par, čovjek iz nazarenske porodice, a žena, kako se obično kaže, iz sveta, u stvari žena koja nije imala u detinjstvu, nije odrasla sa nazarenskim odgojom, i oni su živjeli zajedno jedno vrijeme i on je onda hteo da se pridruži nazarenima i počeo je da dolazi redovno u skupštinu. Ona je bila nekoliko puta tamo i njoj se to jako nije sviđalo. Ona neće, ako će oni da tako živi, ona neće tako da živi, ona neće da bude nazarenka. I čovjek je onda rešio da nju napusti. Svađali su se, prepirali se oko toga, nisu se mogli nagoditi ni ubediti jedno drugoga. Onda on je rešio, neću više tako da živim i hoću da je napustim. I otišao je kod jednoga od onih koji su bili u službi i kazao mu da on hoće da se rastavi od žene jer on neće više tako s njom da živi. A ovaj što je bio u službi bio je jedan od poštenih nazarena, iskrenih nazarena, bar po mom zaključku, i kazao mu je, ako se ti razdvojiš, onda ti više ne možeš da se oženiš, ti moraš tako živjeti sam do kraja svoga života ili dokle god je tvoja žena živa, ti nemaš slobodu da se oženiš, tako piše u Korinćanima 7. glava, 10. i 11. stih. A kad je on to čuo, odmah je trčao natrag svojoj ženi i pomirio se sa njom i oni su nastavili da žive zajedno. Kasnije nekoga je ubedio i objasnio mu da je to moguće, da ako se on od nje rastavi i onda se pokaja i bude kršten, da poslije toga on može da se oženi, i on je to uradio. Ostavio svoju ženu i našao je drugu i onda je došao da bude kršten. Takve stvari, to je bezakonje i ta preljuba stoji na savesti nazarenske zajednice i drugih zajednica koje to odobravaju. Ali to nije jedini greh, nije jedino bezakonje. Svaki takav greh i bezakonje udruženi su sa mnogim drugima, koji je sve zasnovano na nerazgledanju Svetog pisma, nego na političkim interesima starešinstva i rukovodstva svih tih zajednica. Tako kaže, ako li se pak i razdvoji, da se više ne udaje, nego da se pomiri sa svojim mužem. Znači, ili ostane usamljena ili usamljen u životu, ili da se pomiri sa svojim prvim bračnim parom, i muž u istom smislu da ne otpušta, da ne rastavlja se od svoje žene, da ne otpušta svoju ženu. Onda u 12. stihu kaže, ostalima govorim ja, a ne Gospod. Ako koji brat ima ženu nekrštenu i ona je voljna da živi sa njime, da je ne ostavlja, i žena ako ima muža nekrštenog i on je voljan da živi sa njom, da ga ne ostavlja, jer se posveti muž nekršten ženom krštenom i posveti se žena nekrštena od muža krštenoga, jer inače deca vaša bila bi nečista, a sad su sveta. Ako li se nekršteni razdvaja, neka se razdvoji, jer se brat ili sestra u tom događaju ne zarobi, jer nas na mir dozva Gospod Bog. I ovo je jedan deo koji je toliko izopačen u tumačenjima mnogih grupa i pojedinaca, a u vezi sa prethodnim, o čemu sam malo pregovorio. Prvo bih hteo da kažem šta je meni jasno da ovi stihovi ne znače. Čuo sam tumačenja ovog 12. stiha, i to od vrlo obrazovanih ljudi, da iako je Pavlo ovdje napisao ostalima govorim ja, a ne Gospod, to je još uvijek isto kao da govori Gospod, jer Pavlo govori Duhom Božijim. Pa zato što Pavlo govori Duhom Božijim, on nije ovo rekao ni za šta. Nije to bilo bez razloga. Zašto on tu kaže ostalima govorim ja, a ne Gospod? Tu mora da se sadrži neki smisao, neko značenje tih reči. Zašto je on to napisao? Ja imam svoj zaključak koji vam ne mogu dokazati, osim ako verujete. Ako verujete, ne treba da vam dokazujem. Ako ne verujete, ja ne mogu vama dokazati šta to znači. Ono što govori Gospod, to je reč Božja, i to stoji za sve vekovi i za sve naraštaje dokle Gospod ne dođe. U tome je razlika. Ono što govorim ja, apostol Pavle, to govorim za ovo vreme, za ovo mesto, za ovu grupu naroda, za ove uslove života. Ono što ljudi govore, što ljudi rešavaju, to je privremeno. Ono što Gospod govori, to je reč Božja, i to ostaje za nauku svima koji god budu živeli na zemlji do Hristovog dolaska. U tome je razlika. Zašto je onda ovo bilo tako važno da se napiše, ako koji brat ima nekrštenu ženu i ona se privoli živjeti s njim, da je ne ostavlja? I žena ako ima muža nekrštenog i on se privoli živjeti sa njom, da ona njega ne ostavlja. Drugim rečima, ako jedan suprug ili supruga ima bračnog druga ili drugaricu koji se dobro slažu i dobro razumevaju, i taj bračni drug ili drugarica nema ništa protiv vere u Hrista ili ne protivi se otvoreno svome bračnom drugu koji veruje, onda oni treba da žive zajedno. Zašto? Postoji mogućnost da će i ovaj drugi poverovati, i u svakom slučaju to poštovanje prvog braka se održava, i to nije na putu, nije prepreka onome koji veruje. Svakako bi bilo mnogo lepše i bolje ako bi oboje verovali, ali Bog zna, to može da se dogodi kasnije. Zašto je onda to ovdje napisano kao privremeno i lokalno rješenje, a ne kao reč Božija koja ostaje za sve vekovi i sve naraštaje? Pa zbog toga što će negdje u nekoj zemlji postojati takvi uslovi i u nekom braku takve prilike i neprilike da jedan bračni drug hoće da ostane u tom braku samo radi toga da bi ovog drugoga spotakao, oborio i odvratio od vere u Hrista. Ako postoji mogućnost ili opasnost da onaj koji veruje ne može da se održi i da kroz taj brak on pada u greh i to ga sprečava da nastavi svoj život na putu spasenja, u tom slučaju verovatno da je bolje da se oni rastave negoli da žive zajedno u grehu. Ako li ja živim sa ženom nevernom koja nije u veri i mi ćemo živjeti zajedno i ona će ubijati porod, abortion obavljati, ili kako se na srpski kaže abortus, ne znam sigurno, u ono vreme dok sam bio među srpskim jezikom nisam tako mnogo imao veze sa tim izrazima. Uglavnom, ako će ona sprovoditi takve stvari kao što je ubistvo sobstvene dece, onda moguće je da bi bilo bolje da ne živimo zajedno. A postoje mnogi drugi razlozi. Ako će čovjek hoće da živi zajedno sa svojom ženom, ona je hrišćanka, ona njemu dobro služi, ona će biti njegova sluškinja, a on će juriti okolo druge žene i donositi u kući razne bolesti, možda je bolje da se oni u to vreme rastave. Ja kažem možda, zato što su to teška pitanja. Tu se sada postavlja pitanje između jednog greha i drugog greha. I kad god se postavlja takva pitanja, nalazimo se na dosta opasnom terenu, možda hodamo po tankom ledu. Zato je svaki takav događaj predmet ozbiljne i dugotrajne molitve pre nego što se prihvati određeno rešenje za tu situaciju, za to stanje. U 14. stihu piše da se posveti muž nekršten ženom krštenom i posveti se žena nekrštena od muža krštenoga. Da li to znači da je muž hrišćanske supruge, hrišćanke, da je, zato što je on njen muž, da i on bar malo hrišćanin, ne znači. On može da bude vrlo pokvaren čovjek, može da bude vrlo grešan čovjek. Na koji način je on posvećen? Ja bih to objasnio na ovaj način. On je prenosno on posvećen. Naprimjer, ja imam 10 voćki u mom voćnjaku. Jednu voćku ja ću posvetiti na milostinju. Što god rodi sa te voćke, sav rod i sav plod bit će ili razdeljen sirotinji ili prodat na tržištu i novac priložen za propovedanje ili za neki duhovni rad, duhovnu svrhu. Ta voćka je posvećena. Zato što sam ja tu voćku posvetio, da li je ta voćka sada drugačija od onih drugih voćki? Do sad je rađala jabuke, sad će početi da rađa kruške, ni u kom slučaju. Ta voćka i dalje ostala voćka kao što je bila i pre, ali ja ću na nju još više paziti, ja ću oko nje više okopavati, ja ću nju bolje kresati. Zašto? Jer ja sam nju posvetio za određenu specijalnu svrhu. E, tako je posvećen muž nekršten od strane žene krštene. On je izložen evanđelju. Ona će prema njemu postupati tako kao što postupa jedna verna žena prema vernom mužu ili još sa više pažnje i sa više staranja. Tako isto i muž koji je u veri, koji je u Hristu, prema ženi koja još nije u veri. I onda kaže, deca vaša bila bi nečista ako biste oboje bili u grehu i u svetu, ali ovako vaša deca su sveta. Šta to znači da su deca sveta? Isto tako su sveta kao što je sveta ta voćka koju sam ja posvetio. Ta deca su izložena nauci evanđelja, prema njima će se postupati kao prema onoj deci čiji bar jedan roditelj je u veri, iako nisu oba dva u veri. Ta deca imaju mnogo više prilike da nauče reč Božiju i da budu odgajeni u Evanđelju Hristovom negoli deca koja imaju oba roditelja u svetu i u grehu. I zato kaže ovde, ako li se nekršteni razdvaja, pa neka se razdvoji, jer se brat ili sestra u takvom događaju ne zarobi, jer nas na mir dozva Gospod Bog. Drugim rečima, ovo ne znači, ako li se nekršteni razdvaja, onda onaj kršten je slobodan da se ženi ili udaje. To su gluposti. Sve drugo do sada govori nasuprot tome i sad odjedan puta sve je dozvoljeno. Takve zaključke donosi telesan čovjek, čovjek koji je još u grehu. I da li je taj čovjek frelih, ili je taj čovjek Doroslovac, ili Nedeljković, ili koji drugi, to nema nikakve veze. Sve ono što je nasuprot Božjoj reči, to je greh i bezakonje, i koji to nosi na svojoj savesti, osuđenje pred Bogom. Taj 15. stih je nadovezan na prethodne stihove. Ako li se razdvaja čovjek od žene, to je greh. Ako se žena od čovjeka razdvaja, to je greh. Ali ako je neko u veri hrišćanin i on ne želi da se razdvoji, ali bračni par nije u veri i on se razdvaja, taj razvod, taj greh ne zarobljava savest i dušu onoga koji ne želi da se razdvoji, koji se trudi da taj brak održi i da živi u tom braku u pobožnosti. Na mir nas je dozvao Gospod Bog. Gospod Bog ne traži od nas da se naoružamo i oružjem sačuvamo svoj brak. Mislim, telesnim oružjem. Gospod ne traži od nas da uzmemo jednu batinu i čuvamo svoju ženu, ili da žena uzme neki dugačak konopac i drži muža na konopcu kao pseto. Ne. Mi nismo dužni ni obavezni da silom zakona ili telesnim primoravanjem sačuvamo svoj brak, nego mirom, ljubavlju, dobrim delima. Na mir nas je dozvao Gospod Bog. I onda u 16. stihu kaže, šta znaš, ženo, da ako muža spaseš, ili šta znaš, mužu, da ako ženu spaseš. To je naša želja, to je naša namjera, ali mi ne znamo da li će to uspjeti, da li će se to ikad ostvariti. I zato ovdje kaže, pošto to ne znaš, onda ne ideš u krajnost da to ostvariš, nego se služiš onim sredstvima i živiš onim granicama koje ti je Bog dao. Kao što je kome Bog razdelio meru vere, tako svaki neka živi. I kako je svakoga pozvao Gospod, onako neka živi. Ove zapovesti dajem po svim crkvama, to je svima jednako. Znači, to su zapovesti, to nisu samo pretpostavke mišljenja, to nije nešto što je rečeno otprilike, nego to je nešto što je dato u svakoj prilici da posluži kao putokaz i kao pravilo života. Kako je koga pozvao Gospod, onako neka živi. Ovo ne znači, ako te je Gospod pozvao razvedenog, nemoj se nikad pomiriti sa svojim bračnim drugom, ni u kom slučaju, nego po ovim pravilima, kako ti je Gospod dao, tako živi, ne po tvojim pravilima. I ako te je Gospod pozvao dok si još bio u grehu, jer to znači da ostaneš u grehu, ni u kom slučaju, živi po onim pravilima koje ti je Gospod dao. Na kraju 17. stiha piše, i tako zapovedam po svim crkvama, ali crkve su različite. Crkve su jedne neznabožačke, druge su jevrejske, i između sebe jevreji se razlikuju, između sebe neznabožci se razlikuju, možda još mnogo više. I sljedeći stih objašnjava kako se to primenjuje na crkve sa različitim ili običajima ili poreklom ili različitim uslovima života. Da li je neko pozvan obrezan, neka se ne gradi neobrezan. Ako li je ko pozvat neobrezan, neka se ne obrezuje. Obrezanje samo po sebi je ništa i neobrezanje je ništa, ali držanje zapovesti Božjih, to je nešto. To je ono što je važno. U svom zavetu sa Nojem, Gospod je dao Noju i njegovim sinovima i njihovim potomcima određena pravila i to je bio zavet Gospodnji. U svom zavetu sa Avramom Gospod je dao drugačija pravila i Avram nema nikakvog razloga niti opravdanja da kaže ne, ja hoću ona pravila koja si Noju dao. Niti Noje ima ikakve mogućnosti da kaže ja ću čekati dokle dođe ona pravila koja si ti Avramu dao. Svaki neka ostane u onome u čemu je pozvan ili kako mu je od Boga dano. I mi danas nemamo nikakve osnove da kažemo za naše duhovno dobro potrebno je da se obrezujemo. Obrezanje je ništa, isto kao što operacija slepog creva je ništa, ali kome je ta operacija potrebna, taj će to uraditi. Ne radi spasenja svoje duše, ne radi pobožnosti, nego iz čiste potrebe, kao što kad bude dunuo vetar i srušio jednu voćku, on će tu voćku podići i oko nje okopati, utvrditi i zaštititi je. Zašto? Pa to je njegov posao, to je njegov deo njegovog života. Ali to nije pravilo neke pobožnosti koje bi se na svakog odnosilo, da svako treba da zasadi voćku i da čeka da duva vetar, pa da i on to isto radi, da podiže ono što padne. Ovdje piše obrezanje je ništa, a Gospod je dao obrezanje da bude jedan veliki znak i kasnije postavio zakon obrezanja i svaka duša koja nije bila obrezana imala je obećanje da se istrebi svoga naroda. Šta je osnova naše pobožnosti? Držanje Božje volje, izvršavanje njegovih zapovesti koje se odnose na naše vreme i na naš način života u skladu sa svetim evanđeljem. To je ono što nam je od Boga predano. Život u Edenskom vrtu bio je sasvim drugačiji nego život na zemlji pre potopa. I neko bi mogao da kaže, ali ono što je Bog zapovedio, ono što je Bog učinio u Edenskom vrtu, to mi moramo činiti. Pa čini ako možeš. Hraniti se voćem i povrćem kao što se hranili, što su se hranili Adam i Eva u Edenskom vrtu i raditi i obrađivati zemlju kao što su oni obrađivali i sarađivati ili paziti na sve životinje kao što su oni pazili. Ko je to mogao da radi pre ili posle potopa? Život je postao sasvim drugačiji. Postoji jedna nit, jedna važna veza koja se provlači od početka stvaranja sve do dolaska Gospodnjega, kada Gospod učini kraj svemu na zemlji, a to je poslušnost Božjoj volji. Ispitati, istražiti, saznati, naučiti šta je Božja volja i naučiti živeti po toj Božjoj volji. U tom smislu svaki neka ostane u onom zvanju u kome je pozvan. Prošlost naša, da li smo pripadali ovoj verskoj grupi ili onoj verskoj grupi, to ne znači ništa. To nas ni na koji način ne postavlja pred Bogom ili to nas ne čini većim ili manjim, to je prošlost. To je za navek prošlo, to više ne postoji. A naše imovno stanje, to nas ne postavlja pred Bogom. Nismo ni bolji ako smo siromašniji ili bogatiji, niti smo lošiji ako smo siromašniji ili bogatiji. Zato ovdje piše, ako si pozvan rob, ne brini se. Nego, ako možeš svoj biti, još radije budi. I ovdje je jedna slaba strana napisana u tome, u samom prevodu, jer kaže, ako i možeš svoj biti, još radije budi. Da nema ovo i, onda se ne bi moralo dvomiti, ako i možeš svoj biti. Ali kad kaže, ako i možeš svoj biti, još radije budi, može se zaključiti, još radije budi rob. I jedno i drugo bi bilo tačno. Ako možeš svoj biti u veri i u duhovnom životu, lakše i radije ćeš podnositi što moraš biti rob. Ali ja mislim da je pravo značenje da ako i možeš, ako možeš svoj biti, još radije budi. Bolje je biti svoj nego biti rob. Jesi li siromašan? Uzmi to sa smirenošću, sa zadovoljstvom, ali ako možeš svoj život na neki način uzdići, unaprediti, još radije to prihvati. Drugim rečima, nevolju prihvatamo sa smirenošću, dobre prilike i dobre mogućnosti još radije prihvatamo. Nismo mi potpuno ravnodušni prema promjenama u životu. Mi bi svi hteli i voljeli da živimo bolje, da živimo lakše, ali zbog te želje ili te namere ne treba da napravimo sebi život još mnogo teži i da uzdišemo i jaučemo, jao i ne mogu da napravim ništa bolje. Pa kad ne možeš ništa bolje, onda ovo ti je najbolje što imaš. Svaki neka ostane u onom zvanju u kome je pozvan. A koji je pozvan u Gospodu rob? Šta znači ja sam rob, ja imam svog robovlasnika, svog gospodara, ali kad sam ja u Hristu, ja sam slobodnjak gospodnji, ja mislim i osjećam slobodno, slobodnije nego moj gospodar koji nije hrišćanin. Tako koji je pozvan slobodan, rob je Hristov. Kad sam ja slobodan, ja nemam svog gospodara, ili što kaže se u narodu, sam svoj gospodar. Šta to znači? Onda ja mogu da činim dobro ili zlo kako se meni sviđa. Ne, nije tako. Ako sam u Hristu, ako sam u veri, ako držim reč Božiju, to je moj gospodar, ja sam rob Hristov. I onda u 23. stihu kaže, kupljeni ste skupo, ne budite robovi ljudima. A dobro, ovdje je malo pre napisao u 21. stihu, ako si pozvan rob, ništa ne brini. Ovdje kaže, ne budite robovi ljudima. Mislim da se taj 23. stih prvenstveno odnosi u duhovnom smislu, ili da kažem današnjim modernim izrazom, psihološkom smislu. Ne budite robovi ljudima. U svetu se smatra da je robovanje nešto strašno, nešto teško, nešto veliko, i onda ti se robovi opterete tim mišljenjima i osjećanjima i ceo svoj život provode u bedi i nevolji koju su sami stvorili. Nije dovoljno ona nevolja u kojoj žive kao robovi, nego još naprave to sebi da je jako teško i nepodnošljivo, i onda žive na taj način. Nemaju vremena za pobožnost, oni žive u bezbožnosti kao i njihovi gospodari, ili kao oni koji ne znaju Hrista. Zato ovdje kaže, nemojte biti robovi ljudskom mišljenju i ljudskom osjećanju. Ovdje nam daje duhovno mišljenje i duhovno osjećanje. Šta je najvažnije i šta je osnovna vrednost svake vrednosti, iz kog ugla treba da posmatramo ceo život? Najvažnije od svega, ili jedino što je važno, trajna važnost, trajna vrednost je biti u Hristu, verovati i držati reč Božiju. Svaki braće u čemu je ko pozvan, u onome neka ostane pred Gospodom. 25. i 26. stih potvrđuju u izvesnoj meri ono što sam govorio o 12. stihu. U 12. stihu piše, a ostalima govorim ja, a ne Gospod. I onda dalje kaže, šta je to što on govori, a ne Gospod. I ja sam objasnio moje mišljenje da je to zato napisano da bismo i mi u današnje vreme znali ono što razgledaju i rešavaju ljudi koji su u veri u Hristu. To je privremeno, to je za to vreme, za to mesto i za taj način života u kojem oni žive. I niko od nas ne bi trebao da postavlja pravila koja će biti isto toliko snažna i puno važna kao zapisana reč Božja koja ostaje za sva vremena i za sve narode i za sve uslove života. I u tome, kad kažem za sve uslove života, treba imati izvesno razumevanje, jer ono što piše za robove, to je za robove, ono što piše za gospodare, to je za gospodare, i mi iz toga treba da zaključimo šta to znači za mene koji sam zaposlen i radim za poslodavca, šta to znači za poslodavca koji ima radnike kod njega zaposlene i tome slično. Ovdje u 25. stihu kaže, za devojke nemam zapovesti gospodnje, nego dajem savjet kao jedan pomilovan od Gospoda da budem veran. Mislim da će ovo biti dobro za sadašnju nevolju, da je čovjeku dobro tako biti. On ponovo kaže da on daje savjet i taj savjet je privremen, taj savjet je lokalan, taj savjet je za taj narod i za te uslove života. Ali kad nešto piše zapovijest Gospodnja, to ostaje trajno i to ostaje opšte za sve one koji veruju. I u isto vrijeme osuda za sve one koji ne veruju. Ali kad kaže ovdje za devojke nemam zapovesti, a u 26. stihu se nadovezuje na 25. stih i kaže mislim da će dobro čovjeku tako biti, jer čovjek devojka. To ukazuje na tu mogućnost da su postojale reči i na jevrejskom i na starom grčkom jeziku koje su označavale ni muško ni žensko, nego određeno stanje i jednog i drugog. Na srpskom u narodu imaju taj izraz da je neko nevin ako nije imao bračnog ili vanbračnog iskustva. I to je jedna reč koja se u narodu upotrebljava, ali u današnje vrijeme nema mnogo svoga pravog značenja, jer i oni koji su bez toga iskustva toliko su bombardovani i slikama i pričama i pisanjem i programima na radio programu i televiziji o tome, tako da je nemoguće kazati da je neko nevin što se tiče razumevanja i shvatanja. Moglo bi se pre kazati da su skoro svi ili velika većina izopačeni, jer ono što se uči preko radija, preko televizije i preko novina i pričama i prepričavanjima, to nije nauka koja pokazuje dobru stvarnost bračnog života. To je nauka ovoga sveta koja pokazuje sve u izopačenom smislu i načinu, u jednom odvratnom, nečistom stilu ili načinu izražavanja. On ovdje kaže za one koji su bez bračnog ili vanbračnog iskustva nemam zapovesti Gospodnje. Šta to znači? Ja nemam zapovest da se oni moraju ženiti i udavati, nego dajem savjet kao koji sam pomilovan od Gospoda i to činim zato što tako osjećam i tako verujem, što vidim da je tako od Boga Duhom Božijim nama dano da to verujemo i da to shvaćamo na taj način. Mislim da je ovo dobro za sadašnju nevolju, da je čovjeku dobro tako biti. Kako biti? Ne boriti se i truditi se, o, svi su se poženili, moram se i ja oženiti, šta ću sada? Nemam ja naročite potrebe da imam svoju suprugu, svog bračnog druga, ili ne, devojka nema naročite potrebe da ima svog supruga, svog bračnog druga, ali šta ću, svi su, pa moram i ja. Ne moraš. Nije hrišćanima predano da moraju biti kao i svi drugi, nego da ispituju i istražuju i da shvate šta je njihov poziv, šta je njima od Boga dano, i tako treba da žive i da rade, da budu verni. Zato smo pomilovani da budemo verni. Nismo pomilovani zato da budemo bogati, niti da budemo siromašni, da budemo robovi, ni gospodari, da budemo poslodavci, ni zaposleni, nego smo zato pomilovani da budemo verni, da živimo u takvom životu u veri u Hrista. Ako je neko oženjen, neka ne uzdiše, ne jauče, ja što sam se oženio, hoću da se razvedem. Ni u kom slučaju. Ako li je neko oslobođen bračnog života, znači ostaje udovac, onda nije potrebno da se ženi. Ako je neko slobodan, momak ili devojka, i nema lične potrebe za tim, nije potrebno da se ženi ili da se udaje. Onaj koji se oženi nije time zgrešio. To ne znači da ako se jedan oženio, a drugi ostao momak, da taj momak treba da govori onome koji je oženjen: ja, pa ti više nisi tako veran kao što si bio. Vidi kako sam ja veran, ja nemam ženu. To još ne dokazuje da si veran kako treba. Dobro je ako si veran kako treba, i oženjen i neoženjen. Ali onaj koji je neoženjen i ne koristi svoje mogućnosti i sposobnosti da žive u veri, da žive u Hristu, on čini isto tako jednu veliku štetu i sebi i drugima, kao onaj koji je oženjen, pa ne upotrebljava sve svoje mogućnosti i prilike da živi u veri, da živi na slavu Bogu, da živi po Božjoj volji. I ovdje piše, ako se oženi, nije zgrešio. Devojka ako se uda, nije zgrešila. To je još uvijek život u pobožnosti, ako je ta ženitba i ta udaja obavljena u granicama i po volji Gospodnje, u granicama Svetoga Pisma, u granicama vere. Ali ovdje piše, oni koji se uključuju u bračni život, koji stupaju u brak, imat će nevolje telesne i ja imam sažalenja prema vama, zato vam ovako pišem. Koje su nevolje telesne? Pa razne, najpre navikavanje jedno na drugo. Drugo, ta borba između čovjeka i žene, to je ostalo od početka, tamo piše da je Gospod kazao ženi sa mukom ćeš decu svoju rađati. Kazao je čovjeku sa znojem lica svoga zarađivaćeš, ostvarivaćeš svoju hranu i svoje potrebe. Kazao je Gospod ženi da muž će ti biti gospodar, tvoja volja će biti pod njegovom voljom. Ta podređenost, to je ono što mnogim ženama postavlja određenu poteškoću i skoro svim ljudima. Čovjek ne zna kako da upotrebi svoj položaj i svoje dužnosti i umjesto da vodi, pokušava da gura ispred sebe. I kad god je kakva nevolja, izgovara se na ženu. Prvo što će mu duh tame, duh pakosti ili slabosti tela doneti na um i u srce, žena je kriva za ono što nije u mom životu kako treba. To nam je ostalo od početka, ali protiv toga se treba boriti. To su nevolje telesne. Pa ja se sjećam kad su naša deca bila mala i kad je malo dete bolesno, ima visoku temperaturu, ne može da kaže šta ga muči, ne znaš na koji način da mu pomogneš. To su bile najmučniji, najteži trenuci u mom životu. U 29. stihu piše, a ovo govorim braćom, jer je ostalo vrijeme prekraćeno, da će i oni koji imaju žene biti kao oni koji nemaju, i koji plaču kao oni koji ne plaču, i koji se raduju kao koji se ne raduju, i koji kupuju kao koji nemaju, i koji ovaj svijet upotrebljavaju kao da ga ne zloupotrebljavaju, jer prolazi obličje ovoga svijeta, a ja hoću da ste vi bezbrižni. Nije lako tvrditi i kazati sa potpunom sigurnošću šta ovaj 29. stih znači kad kaže da je ostalo vrijeme prekraćeno. Ja mogu samo da pretpostavim da je u to vrijeme apostol Pavle predviđao da će u Korintu uskoro nastati ili u tim krajevima uskoro nastati velike političke, vojne i društvene promjene, potresi, ratovi i razni poremećaji. Naprimjer, kad dođe rat i onaj koji je oženjen, onaj koji nije oženjen, oni su u ratu i oni su odvojeni od svojih supruga. A ovdje kaže u 30. stihu i koji plaču kao koji ne plaču, znači da, pretpostavljam da to možda znači da će ljudska osjećanja tako otupiti od mnogo nevolje i mnogo zverstva koje će se sprovoditi u to vrijeme. I oni koji se raduju kao koji se ne raduju, to jest oni koji su imali neke radosti u životu, bit će kao i oni koji nemaju ništa, i koji kupuju kao oni koji nemaju, to jest oni koji su bili u komercu, u trgovini, u prometu, bit će isto kao i oni koji su bili prosjaci ili sirotinja koji nemaju ništa. Oni koji ovaj svijet upotrebljavaju, to jest kojima je sav život i svo zadovoljstvo u onome što se u svijetu ceni i za čega se ljudi bore da to dostignu, zadovoljstva, bogatstvo, imanje itd., vlast, bit će kao i oni koji ne zloupotrebljavaju. Ovdje piše na Karadžićevom prevodu upotrebljavaju, na drugim prevodima piše zloupotrebljavaju taj svijet. Drugim rečima, to je uključeno to mišljenje i to osjećanje da svaki onaj koji se bori za određenu karijeru, za određenu čast, prestiž, vlast i tome slično, ne rade to na pošten način, nego naprotiv na razne zločinačke načine. I onda kaže, a ja bih hteo da ste vi bezbrižni. Kako ćemo biti bezbrižni kad u takvim vremenima i hrišćani moraju da trpe i da nose? Pa šta on ovde kaže, ja verujem da on bi hteo da mi nemamo razne druge brige, nevolje i terete koje ne moramo imati. Ono što je potrebno podneti i pretrpeti na putu spasenja, to ćemo svakako imati u raznim vremenima, na razne načine i u različitim merama, različitom stepenu. To ćemo imati, ali onda jedan hrišćanin ili jedan vernik koji ide putem Novog Zaveta, onda hoće da sustane i da se optereti kada pored ovih duhovnih briga ima razne telesne brige i kad mu je to isto toliko važno koliko i duhovno, onda ne može sve da izdrži, sve da podnese. Zato kaže, ja bih hteo da ste vi bezbrižni, to jest da svaka vaša briga ili svo vaše staranje bude usredsređeno na to da u veri budete verni. U drugom delu 32. stiha piše, koji je oženjen brine se za Gospodnje, kako će ugoditi Gospodu. Ovo nije optužba, ovo nije rečeno, ah ti oženjeni su svi takvi, oni se ne brinu za duhovne stvari, samo za telesne. Naprotiv, ovo je kvalifikacija, ovo je u stvari jedna zapovest. Koji je oženjen, to je njegova prva dužnost, da se brine kako će ugoditi svojoj ženi. Ali ugoditi svojoj ženi ne znači, ako žena voli da puši, da je kupuješ cigarete, ili ako žena voli da pije, da je donosiš najljuće piće, ne radi se o tome, nego kako će ugoditi ženi na pobožan način, kako će prema toj ženi postupati onako kako Gospod to od njega traži i kako ga reč Božja uči. I onda postavlja i drugu stranu, tu je govorio za muževe, sada kaže, drugo je žena, a drugo je devojka koja je neudata, brine se za Gospodnje. U prethodnom stihu je kazao, u 32. koji je neoženjen, brine se za Gospodnje. Znači, tu su obe strane zastupljene, nije niko izostavljen. Neudate i neoženjeni imaju tu dužnost, ne da misle, ja, kako ti oženjeni žive, kako živete udate, ili da se o tome brine, nego da svoj život posveti Gospodu, duhovnom životu, duhovnom staranju. Koja je neudata, brine se za Gospodnje, to je njen posao, to je njen rad, kako će ugoditi Gospod, da bude sveta i telom i duhom. Ne kao što se u današnje vreme kaže, Gospod ne gleda na ono što je spolja, nego samo što je srce, što je u srcu, kao da ono što je u srcu ne pokazuje se u onome što je spolja. Jedna pobožna i skromna devojka neće se obući kao bludnica na ulici. Premda može nekad za kratko vreme da se dogodi da jedna devojka koja ima sve telesne želje i zle misli i namere se prikaže kao pobožna, ali to većinom ne traje dugo. Duhovni život je u srcu, a pokazuje se u životu, u telu. Ona koja je udata, brine se za stvari koje su ovoga sveta, koje su privremene, koje su samo za ovaj život na zemlji. Na nebu neće biti udavanja, neće biti rađanja ni umiranja. Taj privremeni posao je da ugodi mužu ponovo, ne tako kako bi samo muž želeo, nego ono što je volja Božija, tako da se prema tom mužu ponaša. Znači, na određeni način udate i oženjeni su ograničeni u svojoj sposobnosti i mogućnosti da se staraju za duhovni život. Ali ako ne udate i ne oženjeni ne posvećuju svoj život Gospodu, oni čine isto tako loše kao oni koji su udati, oni koji su oženjeni i one koje su udate, a ne žive po Božjoj volji, šta više, koji sam u sebi sve svoje vreme troši na svoje sebične gluposti, taj čini još gore, taj nije ugodio ni Bogu, ni čoveku, samo sebi. To je, da kažem tako, dvostručna ili mnogostruka sebičnost. Sve ovo u 35. stihu piše, govorim na korist vama samim, ne da vama nametnem neku zamku na vrat, ne da vas svežem i vučem u pogrešnom pravcu, nego za jednu lepu i pristojnu službu Gospodnju bez smetnje. Da svaki pronađe šta mu je od Boga određeno i tim putem da ide i to da radi. Ako li onaj kome je od Boga dano dar i mogućnost da bude neoženjen i ona koja je dan od Boga da bude neudata, ako samo radi toga što to mnogi drugi rade, i ja hoću da budem oženjen ili i ja hoću da budem udata, napravit će sebi jednu veliku štetu, jednu veliku nevolju u tome, jer nije sve za svakoga. Tako isto, jedan čovjek koji je u veri, a koji je oženjen, može da sebe optereti pogrešnim mislima, kaže, što sam se oženio, samo da se nisam oženio, samo kad bi nekako mogao ostati udovac, ili morat ću se razvesti samo da mogu bolje da služim Gospodu. To su bezumne ideje. Gospod ne traži od nas da se kajemo za ono što ne možemo promenuti, da u tome provodimo svoj život, da se oko toga mučimo i da mislimo, jao, zašto sam to uradio. Ono što sam uradio, ako sam uradio pogrešno, treba se pokajem i treba da to koliko je moguće popravim i od Boga primim oproštaj za svoje grešne namere i dela. Ali Gospod od nas traži da mi svoj život u braku unapredimo koliko možemo i da se borimo i trudimo da živimo u pravoj i potpunoj pobožnosti, to da bude naš cilj. I kroz to i čovjek i žena zajedno da služe Gospodu i da služe bližnjima. 36. stih piše ovako, ako li pak ko misli da je sramota za njegovu devojku da ostane u sedelica i ne može drugačije biti, neka čini šta hoće, ne greši ako se uda. A koji stoji tvrdo u srcu i nema nevolje, a ima vlast nad svojom voljom i ovako, ovo je rasudio u svom srcu da zadrži devojku, dobro čini. Ne radi se samo o devojci, ne radi se samo o momku, niti se radi ovdje o nekome ko ima vlast nad tom devojkom. Ne radi, ove reči nisu napisane ocu, udaj svoju devojku. Pa možda bi on i hteo da je udali, ako nema za koga, što on može. Ove reči se odnose na stanje osobe kojoj su ove reči napisane. Ako li pak on misli da je sramota za njega da ostane kao što je bio od detinjstva, to jest bez seksualnog iskustva. Ako neko misli da je sramota za njega da eto živi već godinama i nije oženjen, ili živi već godinama i nije udata, još uvijek je devojka, još uvijek je momak i ne može biti drugačije, eto to je njega toliko obuzelo ili on je toliko u to uveren ili on osjeća to u svome telu, onda neka radi šta hoće, ne greši ako stupi u brak. Koji stoji tvrdo u svome srcu, stabilan je u tome, u svome momaštvu ili u svom devojaštvu i nema s te strane nevolje, ima vlast nad svojom voljom i ovako je rasudio u svome srcu da zadrži svoje momaštvo ili svoje devojaštvo, dobro čini. Tako i onaj koji preda to svoje momaštvo ili svoje devojaštvo ulazeći u bračni život, dobro čini, ali koji ga zadrži, čini bolje. A jednom kad je čovjek oženjen, on je vezan zakonom za svoju ženu dokle god je ta žena živa. I kad je jednom žena udata, vezana je za svoga muža zakonom dokle god joj živi muž. ako joj muž umre, ta žena je slobodna, otvorena za udaju, ali samo u veri, samo u Gospodu. Hrišćani ne mogu se ženiti i udavati za one koji nisu hrišćani, koji nisu obraćeni. To je protivno volji Božjoj i Božjim zapovestima. Tako isto čovjek, ako se oženi za drugoga, za drugu ženu, dokle prva žena živa, on čini preljubu. A kad je ostao udovac, on je sada otvoren i slobodan za ženitbu, što još ne znači da on treba da se oženi, on treba da ispita i razgleda da li je to volja Božja za njega. I ovdje tako dalje piše, blaženija je osoba koja ostane tako, kad je jednom postao udovac ili udovica, da ostane u tom životu, da se ne ženi još jedan puta. I onaj koji je momak ili devojka, blaženiji je ako ostane u tome da se ne udaje i ne ženi, nego da služi Gospodu po Pavlovom savetu, jer mislim da i ja imam duha Božjega. Drugim rečima, jedan je blaženiji, drugi nije, jer za nekoga je određeno da bude oženjen i tomu je od Boga dar ili tomu je od Boga dužnost i teret. Ali onaj kome je dan dar da bude momak ili samac, to ne znači da bude osamljen, možda živi u velikom društvu i da ima mnogo veze i mnogo rodbine, čak i mnogo dece. Ali to sve nisu njegova, da kažem tako, biološka deca, nije on organski otac te dece. Kome je dano da živi tako u tome momaštvu, on ima lepši dar, on ima veći dar. Naravno, ovako mišljenje i osjećanje protivi se telesnom, zemaljskom i ljudskom i svetskom mišljenju i osjećanju. Ali reč Božja tako uči i Gospod nama pokazuje da ono mišljenje koje mi imamo po telu u ovom slučaju je potpuno pogrešno, često puta i u mnogim drugim slučajevima je pogrešno. Jer ovaj koji ovo piše, on ima duha Božjega, on providi u te stvari, on razume i zna šta govori. I čak i oni koji su oženjeni i udati, tamo negdje u jednom sakrivenom kutu svoga srca mogu to da vide i da osete, da onaj kome je ljubav prema Bogu veća nego sva osjećanja njegovog tela, ima veći dar i uzvišeniju službu. Ovdje je kraj snimanja na ovoj traci.